Rumānijā, netālu no Sučevas pilsētas, atrodas dzīvnieku patvērsme Patroklas māja. Tajā atrodas vairāki desmiti suņu, kuri ievainoti vai slimi nogādāti patvērsmē, lai dotu tiem otru iespēju dzīvot. Taču pēdējās nedēļās viņiem kompānijā ieradušies arī suņi no Ukrainas. Par to sarunājos ar patvērsmes menedžeri Alīnu Gavriloji.
We have three dogs with owners that will be taken back.
Mums ir trīs suņi ar saimniekiem, kurus paņems atpakaļ. Mums suņi ir jāpatur, līdz saimnieki sagatavo dokumentus, lai varētu viņus pārvietot. Tātad šādi ir trīs, viens šeit un divi tur.
Par šiem suņiem saimnieki labi rūpējas un tie drīz varēs doties prom. Taču lielākā daļa ukraiņu saimnieku suņu, kuri atrodas šajā patversmē, ir tādi, kurus saimnieki nevar atļauties vest līdzi, skaidro Alīna.
They are left here. And it's our duty to prepare them for adoption.
Viņi ir atstāti šeit, un tas ir mūsu pienākums sagatavot, nodot viņus adopcijai. Tā kā viņi ir palikuši ar mums, bet mums ir vēl kāda suņu kategorija. Tie ir, kuri ir paņemti no pārpildītām patversmēm Ukrainā. Kara laikā daudzi cilvēki devās prom un nezināja, ko darīt ar saviem suņiem, piemēram, tiem, kuri bijuši pie ķēdes.
Didn't know what to do with the animals, for example, chain dogs or
Daudzi bēgot no kara savus dzīvniekus vienkārši atstājuši uz ielām, cerībā, ka kāds par tiem parūpēsies. Citi aizved uz patversmēm Ukrainā un dodas prom. Alīna mani ieved nojumē, kurā ir apmēram 20 palieli krātiņi. Kad ieejam, visi sāk riet. Suņi no Ukrainas pagaidām atrodas šeit, sadalīti mazās ģimenēs. Kopā tie, kuri labi satiek, tā stāsta patversmes menedžere. Viņa mani ar katru suni arī iepazīstina.
Šie trīs puikas arī ir no Ukrainas. Saimnieki viņus atstāja. Viņi paliek ar mums un drīz izliksim adopcijai. Viņi ir ļoti jauni.
They are young dogs. These three dogs had owners and have owners.
Šiem trīs suņiem ir saimnieki. Viņi brauks tiem pakaļ pēc 3 mēnešiem. Ukraiņi. Viņi dzīvo kopā, jo tās ir trīs māsas, ļoti mierīgas, jau pieraduši pie šīs vietas. Mēs viņus sagatavojam ar vakcīnām, pasi un visu pārējo, kas nepieciešams, lai brauktu tālāk.
It is needed to go further. One of the dogs that had owners.
Šis ir suns, kuram bija saimnieks. Suni atstāja un tas nonāca patversmē. Suns ir ļoti draudzīgs, kā redzat. Viņu atveda vakar.
Alīna stāsta, ka daļa no šiem dzīvniekiem pēc nokļūšanas šeit dzīvo lielā stresā. Pirmkārt, jo ir mainīta uzturēšanās vieta, otrkārt, viņi jūtot, ka kaut kas nav labi. Patversmes darbinieki palīdz arī ukraiņu kaķiem, bet tie līdz adopcijai dzīvo pie pagaidu saimniekiem, jo līdz karam bija pieraduši dzīvot mājās. Dzīve patversmē kaķim radītu pārāk lielu stresu, stāsta Alīna. Kā tad suņi no Ukrainas patversmē nonāk šeit? Tiem pakaļ brauc patversmes darbinieki, arī Gabriela.
Mēs braucam uz patversmi tur. Tur ir 200 suņi bez ūdens, bez ēdiena, Černivicos. Ir bailīgi, bet gribam doties arī uz Odesu, bet mums neļauj.
Tāpat kā cilvēkiem, arī dzīvniekiem ļoti trūkst izdzīvošanai svarīgo lietu. Bez ūdens un ēdiena patversmes darbinieki ved arī segas un drēbes, ar kurām nodrošināt siltumu, arī medikamentus. Šāda situācija ir ļoti daudz viet, skaidro Gabriela.
Viņi zvana mums, raksta, lūdzu, mums vajag palīdzību. Sūta mums savu atrašanās vietu, bet nevaram. Mana mamma ļoti baidās par mani, kad tur dodos. Saka man, lūdzu, nebrauc, bet viņiem vajag ēdienu, medicīnu. Mēs nesen atvedām no turienes 10 suņus. Viņiem vajadzēja ārstēšanu, suņus ar epilepsiju, paralizētus.
Par spīti mātes bailēm, Gabriela stāsta, ka turpinās braukt palīgā patversmēm Ukrainā, kamēr vien tas būs iespējams. Bez tam viņa ikdienu atrodas Ukrainas-Rumānijas robežpunktā Siretā, kur sniedz palīdzību bēgļu mājdzīvniekiem. Tur esot gan suņi un kaķi, gan truši, papagaiļi un žurciņas. Visbiežāk uz robežas dzīvniekiem vajadzīgas vakcīnas un pases, lai tie varētu turpināt ceļu kopā ar saimniekiem. Dzīvnieki bieži esot pārbijušies.
They don't eat. The cat no pee.
Viņi neēd, kaķi nečurā, daudziem mati sacēlušies stāvus. Viņi ir pārbijušies, nedzer ūdeni, bet cilvēki raud.
They don't drink water. People cry.
Līdzi paņemtais mājdzīvnieks nereti cilvēkam esot vienīgais tuvinieks, kurš atlicis. Tā stāsta patversmes darbinieces. Turpina Alīna Gavriloja.
And there were many situations like this. Simple people.
Ir daudz tādu situāciju. Cilvēki, kuriem cita dārguma kā tikai viņu mājdzīvnieks. Viņam nav ģimenes, viņi ir pilnīgi vieni. Bez mašīnas, bez ģimenes, bez bērniem, bez vecākiem. Tikai ar mājdzīvnieku. Viņi saka, šī ir mana vienīgā ģimene. Es viņu neatstāšu. Šis parāda, kāda ir šī nācija, kāda viņiem ir kultūra.
Kind of nation. The kind of culture they have.
Alīna skaidro, ka pēdējās nedēļās piedzīvotais licis daudz saprast arī par rumāņu tautu. Viņa lepojas par to, cik cilvēki ļoti spēj palīdzēt tad, kad kādam citam tas ir nepieciešams. Paula Dēvica, Latvijas radio no Sučevas, Rumānijā.